Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta govorimo o energetskoj krizi koja trese Evropu. Brisel pokušava iznaći rješenje, no stavovi Moskve ledeni su kao i domovi brojnih građana u regiji. Evo što iz sjedišta Unije javlja Đeračina Tuhina.
Ruski Gazprom će nastaviti snabdevanje gasom jedino kada međunarodni posmatrači budu nadgledali protok gasa iz Rusije kroz Ukrajinu. Potvrdio je šef Gazproma Aleksej Miller. Ukrajina sa druge strane tvrdi da će garantovati protok gasa u pravcu Europe u istom trenutku kada Moskva nastavi sa snabdevanjem. Šef ukrajinskog naftogasa Oleg Dubina je naglasio da u potpunosti garantuje, ali uslovljava da prvo Rusija treba da nastavi sa snabdevanjem gasa. Evropska unija u međuvremenu upozorava Rusiju na moguće posljedice u slučaju produbljavanja ove krize. Predsjednik Evropske komisije Jose Barroso je na susretu sa predstavnicima Gazproma istakao da se radi o kredibilitetu Rusije, ali i da je prema njemu ovime dovedeno u pitanje pouzdanost partnerstva između Brisela i Moskve. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
U tematskom dijelu govorimo o aktualnoj energetskoj krizi. Premijer Federacije BiH Nedžad Branković.
Sva su upozorenja otišla da se Bosni i Hercegovini, Sarajevu, Izvorniku i Zenci i drugim gaz ni u ratu nije zatvarao. Bio je samo smanjen dotok, a nikada nije bio potpuno zatvoren. Međutim, mi moramo biti pripremljeni za sve moguće scenarije.
Jedna stanovnica Sarajeva o grijanju.
Sad se grijemo na nekoliko grijalica. To je samo toliko da se digne za par stepeni i da ne umrete od leda. Hladno, slabo grijanje, nije ovo nikako dugo rješenje. Ovo je samo dok ne smislimo nešto pametnije.
Čućete i kako su se Čačani snašli u danu kada je zbog rusko-ukrajinskog spora oko plina na tisuće domaćinstava u Srbiji ostalo bez grijanja.
Pa ništa, malo rerna, malo cerovka i tako na smenu. Ima malo kvarcnu peć, jednu i tako. Nešto ćemo probati, borit ćemo se.
Imaš dvoje dece?
Dvoje dece, blizance.
Kvarcnu grelicu ne smijem da uključim stvarno. Zbog velike potrošnje struje, nemam reči.
Šetat ćemo kvarcnu grelicu iz sobe u sobu.
Iz Hrvatske nam stiže priča o ratnom zločinu u Splitskoj Lori. Jedan od žrtava i svjedok optužbe kaže.
Jednostavno dovede bilo koje ljude, kogoto će, isto ko Zološke, dovede ljude, kaže izvolite, nisu evidentirani kod Crvenog krsta, možete od njih da radite što ćete. Svi su židovi bili krvavi, tome cijeli blok zlogosno.
Opširnije u minutama što slijede.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Program nastavljamo još jednom svjetskom temom, stanjem na Bliskom istoku. Sa libanonskog teritorija ispaljeno je nekoliko raketa na sjever Izraela. Vlada u Bejrutu izrazila je žaljenje i hitno osudila napade na Izrael. Istodobno Izrael je nastavio ofenzivu sa trosatnim prekidom bombardiranja pojasa Gaze, no nastavljaju se i osude u svijetu izraelskih napada i diplomatski pokušaj da se postigne trajno primirje. Međunarodne UN-ove snage raspoređene na području Libanona od jutro su u stanju povišene pripravnosti nakon što je sa područja koje nadgledaju ispaljeno nekoliko raketa na sjever Izraela. Napad se dogodio dan nakon što je lider Hezbollaha kazao da su otvorene sve mogućnosti protiv Izraela i usprkos činjenici da je na granici Izraela i Libanona raspoređeno više od 13.000 međunarodnih vojnika od 2006. Izraelski predsjednik Shimon Peres nakon što su rakete pale na grad na Haliju.
We know that the firing in the north was done by the National.
Znamo da je rakete ispalio Nacionalni front, koji je posebna teroristička grupa. Naša politika je da se na to odmah odgovori. Ako se to ponovi, naše oružje je spremno.
And we shall continue if it will be repeated.
Istodobno izraelski napadi u pojasu Gaze su nastavljeni. Tokom noći bilo je više od 60 zračnih akcija. Kao i jučer, tako i danas Izrael je suspendirao na 3 sata vojne operacije kako bi u Gazu stigla hrana, voda i lijekovi. No humanitarne organizacije ističu da je to nedovoljno za dopremu pomoći području na kojem živi 1,5 milijuna ljudi i koje je izloženo vojnim udarima već 13 dana. Od početka izraelske ofenzive, koja za cilj ima uništenje militantnog Hamasa, ubijeno je više od 700 Palestinaca. Među žrtvama je veliki broj djece i žena. Više od 3000 ljudi je ranjeno. Snimke razaranja civilnih objekata, stradanja civila izazivaju ogorčenje diljem svijeta. Diplomacija nastoji postići trajni prekid vatre. Svjetska organizacija održava sastanak za sastankom. Američka državna tajnica Condoleezza Rice u oči susreta sa glavnim tajnikom UN-a je kazala kako i Sjedinjene Države i ostale zemlje rade na tome da se postigne primirje koje je nužno, no želi se postići takvo primirje koje neće značiti povratak na status quo. I u Kairu se traži način za postizanje trajnog mira. Razmatra se ponuđena egipatsko-francuska inicijativa. Izraelsku stranu predstavlja Amos Gilad, savjetnik ministra obrane Ehuda Baraka, čovjek koji je sudjelovao u pregovorima kada je sa Hamasom prošle godine postignuto šestomjesečno primirje koje je isteklo u decembru. U državama regije i danas se prosvjedovalo zbog nasilja u Gazi, kako u Beogradu, tako i u Sarajevu. Naša kolegica iz Sarajeva, Aida Đugun.
Srebreničanka Hafiza Mujkanović saosjeća se za majkama Palestine. Nada se da će se krvoproliće u Gazi zaustaviti, te da se njima neće desiti nova Srebrenica.
Inače sam majka koja sam izgubila sinove i muža, braću i tako sam ostala sama. I dajem podršku ovim majkama da nisu one same, a molimo velike sile da zaustavi, da ne bude genocid, kao što je bio genocid kod nas u Srebrenici. I mogu to uraditi ako hoću.
Poruka srebreničkih majki trebala bi stići u Palestinu, da majke u Gazi znaju da nisu same, kaže predsjednica udruženja pokreta majke enklave Srebrenice i Žepe, Munira Subašić.
Iako je toliko daleko, ipak su oni u našim srcima i mi na njih mislimo. Vjerujte da svaka minuta i svaka sekunda koju ja provodim ovih dana i me ponovo vraća u 95. godinu, jer ipak izgubiti dijete, to je nešto najteže što može čovjek doživjeti.
Protesti su održani ispred ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, zbog toga što jedina Amerika može da riješi konflikt u Gazi, smatra predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Murat Tahirović.
Amerika može da spriječi ovaj zločin koji se dešava i na neki način putem Američke ambasade u Bosni i Hercegovini želimo uputiti poruku Bijeloj kući da konačno reaguje i da spriječi krvoproliće koje je uzelo maha.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugun.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Postepeno, ali definitivno, radijatori u desetinama tisuća stanova u Srbiji od jutro su se gasili, da bi oko podneva bili potpuno hladni. Nešto poslije podneva olakšanje je ipak donijela vijest koju su agencije emitirale sa oznakom hitno, a kojom se potvrđuje da će Mađarska u večernjim satima iz vlastitih rezervi isporučiti Srbiji od 1 do 2 milijuna kubnih metara plina. Dogovor o tome u toku jutra postigli su predsjednik Srbije Tadić i mađarski premijer Đurčan. Opasnost je tako makar privremeno otklonjena, a četvrtak 8. januara ostaće upamćen kao dan upozorenja u kojem su građani u Srbiji jasno vidjeli što se može dogoditi ukoliko i dalje budu oslonjeni samo na ruski plin bez alternative. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Oko 1500 stanova u čačanskim naseljima Ljubički Kej i Vinara u toku prepodneva ostalo je bez grejanja. Među žiteljima tih delova grada, kako je preneo naš Vladimir Nikitović, nije bilo panike samo zato što je postojala alternativa.
Pa ništa, malo rerna, malo cerovka i tako na smjenu. Ima malo kvarcu, peć, jednu i tako. Nešto ćemo probati, borit ćemo se.
Imaš dvoje dece?
Dvoje dece, blizance.
Kvarcnu grelicu ne smijem da uključim stvarno. Zbog velike potrošnje struje, nemam reći.
Cerovku grelicu, a i to će opterećenje biti veliko struje, pa će onda iskočiti ovi osigurači, onda će ljudi da zatvori to, pa šta ćemo posle?
Šetat ćemo kvarcnu grelicu iz sobe u sobu.
Kaloriferi, kvarcne peći, klima uređaj i sve što greje, a radi na struju, 8. januara ujutro stavljeno je u pogon. Tim rješenjima, osim u Čačku, pribegli su i u Loznici, gdje je više od 1200 stanova ostalo bez grejanja, zatim u Gornjem Milanovcu, ali i u Jagodini, u kojoj se preko 4000 domaćinstava smrzavalo. Gradonačelnik ovog grada, Dragan Marković Palma, za naš jutarnji program.
Mi od jutra su 6 sati nemamo više gasa, pritisak u cevi ne postoji.
Marković je još izneo podatke koji zvuče dramatičnije od cifre o broju domaćinstava koja su na udaru.
Preko 30.000 stanovnika u Jagodini je ostalo bez grejanja.
Da li nešto može da preduzme lokalna vlast?
Ne postoji alternativa. Ono što mi možemo da im pomognemo, da ih preusmerimo tamo gdje postoje kvarcne peći da građani kupe.
Na kvarcne i slične peći oslonili su se i u desetinama bolnica u Srbiji, pogotovo u Vojvodini. Najveća bolnica u Kikindi, zdravstveni centar Kosta Sredojev Šljuka, radila je sa 40% kapaciteta, potvrdio nam je direktor Lazar Ajić.
One bolesnike ležeće koji mogu da budu u kućno lečenje, otpuštamo u kućno, one što ne mogu zadržavamo i deo koji ne možemo ni mi da zbrinemo, dogovaramo sa bolnicom u Zrenjaninu da kod njih premestimo.
Delovi koji ostaju u funkciji, kako se greju?
Pa oni će se grejati tim grejnim telima, uljni radijatori, obećali nam je krizni štab opštine, 20 uljnih radijatora, nešto i mi imamo ti koje kakvi grejalica i tako. Ako ne bude restrikcije struje, to će nekako funkcionisati.
Predsjednik Skupštine grada Novog Sada Aleksandar Jovanović izjavio je kako je revoltiran čitavom situacijom.
Mislim da je to velika sramota da u 21. veku Novi Sad i Vojvodina nemu grenje i da ljudi na minus 10 stepeni napolje trebaju da sede u hladnim domovima.
Oko 14 sati iz vlade Srbije je saopšteno da je situacija pod kontrolom te da krizni štab neprekidno zaseda. Predstavnik za odnose sa javnošću u Ministarstvu energetike Milan Budimir kazao je kako se procenjuje da će 1 do 2 miliona kubika gasa u toku dana iz Mađarske stići u Srbiju i tako rešiti značajan deo problema sa tim energentom, pre svega u Vojvodini. Takva vest nesumnjivo je olakšala posao gradonačelniku Novog Sada Igoru Pavličiću. Kako je prenela Žužana Serenčeš, on je od ranog jutra koordinirao pomoć na najugroženijim tačkama.
Pomažemo onda gde je najurgentnije, tu grad može da pomogne. Dakle, bolnice, gerontološki centri, obdaništa, kao onda možemo urgentno da pomognemo sa nekim agregatima i slično. Druge mogućnosti nemamo, tu će građani morati sami da se, nažalost, snalaze.
Jedna od tačaka koja je pomoć bila neophodna je i Novosadska dečija bolnica koja se grejala na uljane radijatore i klima uređaje. Na taj način situacija je normalizovana pa je oko podneva iz bolnice saopšteno.
Obaveštavamo građane Novog Sada i Vojvodine da ne trebaju brinuti za zdravlje bolesne dece više nego u redovnoj situaciji.
Ipak tri novosadska doma zdravlja nisu radila, a otvoreno je svega 15 vrtića u koja su premeštena deca iz onih koja su ostala bez grejanja. Vlast u Srbiji mora razviti alternativne izvore napajanja gasom, jer samo tako može izbeći situaciju u kojoj se zemlja trenutno nalazi zbog rusko-ukrajinskog spora. To je izjavio analitičar Miša Brkić. On podlači da su zahvaljujući alternativnim načinima snabdevanja gasom neke evropske države ostale izvan udara krize.
Pa ja mislim da je to veliki nauk, istina kasno nam je došao, ali mi se uvek učimo na sopstvenim greškama. Sve one evropske zemlje koje imaju alternativne izvore snabdevanja i alternativne izvore energije, nemaju problem koji ima Srbija. Hrvatska koja iz sopstvenih potreba zadovoljava 60% svojih potreba, uspeva da preko Evropske unije dobije gas iz Norveške. Dobar deo Evrope ima već obezbeđen gas u svojim skladištima od Nemačke, Francuske, Austrije, Italije. Dakle, ta priča naših političara da se cela Evropa trese zbog ruskog gasa i tog navodnog spora, zapravo nije tačna. Deo jugoistočne Evrope ima probleme i Mađarska i Bugarska od članica Evropske unije.
Srbiji je u zimskom periodu dnevno potrebno oko 10 miliona kubnih metara gasa koja dobija samo jednim putem. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Više od 100 tisuća domaćinstava u Bosni i Hercegovini, od čega je najveći broj na širem području Sarajeva, pitalo se danas kako zagrijati domove nakon što je dotok plina u Bosnu i Hercegovinu prekinut rusko-ukrajinskim sporom. O humanitarnoj krizi danas je raspravljalo i predsjedništvo Bosne i Hercegovine na sastanku kome su prisustvovali i drugi nosioci najvažnijih državnih funkcija. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Zbog gasne krize najugroženiji gradovi i stanovništvo u Bosni i Hercegovini su u Sarajevu, istočnom Sarajevu, Zenici i Zvorniku. Hiljade domaćinstava u ovim gradovima nema mogućnost korištenja alternativnih izvora zagrijavanja, te ukoliko se do ponedeljka ne reši problem urednog snabdijevanja Bosne i Hercegovine plinom, vlada federacije najavila je uvođenje vanrednog stanja. Šta predviđa uvođenje vanrednih mjera, pojašnjava federalni premijer Nedžad Branković.
Dakle, u ovom pravnom statusu problema koji imamo, možemo da radimo do ponedeljka, a od ponedeljka, ukoliko se ne uspostavi kontinuirano snabdijevanje gasom, ovu situaciju ćemo vjerovatno morati proglasiti vanrednom iz razloga što ona podrazumijeva jedan drugi režim angažovanja javnih sredstava za nabavke energenata, pomoć najugroženijim stanovnicima, zatim za ove funkcije privrede. Dakle, sva su upozorenja otišla da se Bosni i Hercegovini, Sarajevu i drugim regionima, Izvorniku i Zenici, gas ni u ratu nije zatvarao, bio je samo smanjen dotok.
Ukoliko bude uvedeno vanredno stanje, će biti proglašeno samo u regijama, odnosno gradovima Bosne i Hercegovine, koji su energetski zavisni od plina i nemaju mogućnost alternativnih izvora za industriju i dio stanovništva, a to su Sarajevo, istočno Sarajevo, Zenica i Zvornik, gdje su iz pogona isključeni Glinica Birač, ArcelorMittal te cementara Kakanj. Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Mugdim Galjašević kaže da je Mittal danas uspio u pogon staviti jedan kotao koji omogućava zagrijavanje dijela stanovništva.
Trenutno je sljedeće stanje da je ArcelorMittal praktično na toplom režimu i ono što bih posebno istakao da se iz toplane ArcelorMittala grije oko 22.000 stanova u Zenici. Trenutno temperatura je na nekih 30% potrebne temperature.
Naročito teško je u Sarajevu gdje je više od 5.000 domaćinstava koja griju toplane bez tehničke mogućnosti prelaska na lož ulje i mazut, te preko 70.000 individualnih domaćinstava koja se griju isključivo na plin. Građani iščekuju i uglavnom se mrznu.
Nikako se ne grijemo, nemamo ni plina, ni drva, ni nemamo ništa. Boga mi staro 73-4 godine, kako to ćemo da vidimo?
Sad se grijemo na nekoliko grijalica. Imamo stan koji ima otvore, nemamo vrata puno jer je tako dnevni boravak u otvorima. To je samo toliko da se digne za par stepeni i da ne umrete od leda. Hladno, slabo grijanje, nije ovo nikakvo dugo rješenje, ovo je samo dok ne smislimo nešto pametnije.
Mandatar za sastav nove vlade kantona Sarajevo, Besim Mehmedić, rekao je da je civilna zaštita u kantonu već u vanrednom stanju i da će se pobrinuti za najugroženije.
Mi smo kao vlada civilne zaštite digli u vanredno stanje. Spiskove imamo već onoga što je subvencija prema građanima u smislu socijalne zaštite. Na osnovu tog spiska ja sam dao nalog zajedno sa vladom kantona da se jedno od preduzeća kantonalni šumoprodukt pripremi da u toku sutrašnjeg dana prilike cirka 5 kubika pripremi za dostavu na lokacije koje će građani imati u ovom operativnom planu. Pa normalno besplatno u ovom trenutku.
Federalni ministar energetike i industrije Vahid Hećo je demantovao pojedine izjave da se mazut iz rafinerije Brod zbog lošije kvaliteta ne može koristiti u toplanama i potvrdio da su obezbeđene dovoljne količine za snabdijevanje gradova kojima je to neophodno.
Tu nema problema i dovoljne količine nalaze se u Bosanskom Brodu u rafineriji. Prema tome naši naftaši su spremni da dovuku i već se nalaze određen broj cisterni koji je na utovaru gore. Prema tome taj mazut može poslužiti ako nastavi se dešavati sa gasom ovo što se sada dešava.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik potvrdio je da su određene količine mazuta iz rafinerije u Brodu spremne za distribuciju.
Vlada Republike Srpske je juče rezervisala određene količine mazuta u rafineriji nafte u Brodu. Za naše potrebe svakdje tamo gdje budemo bilo moguće da se upotrebi taj energent, nećemo klijevati i istog trenutka ćemo staviti na raspolaganje.
Teško je u Zvorniku gdje je za prelazak gradske toplane sa plina na mazut potrebno između 15 do 20 dana. Građani još uvijek u šoku, snalaze se kako znaju i umiju.
Ovo je stvarno žalosno radi mali beba i starije osoba. Da u stanama nema, ja ne mogu sebi da dođem, ne mogu da vjerujem da je tako i da postoji ta mogućnost.
Užas, eto ti. Evo viš kako je bundi odam po san. Pa ja, nema šta.
Hladno je i kvarcne. Već nemamo neko alternativno grejanje i nema mogućnosti za drugu vrstu grejanja nego na struju.
Najveći pritisak zbog nedostatka plina u Bosni i Hercegovini trpi elektrodistributivna mreža. Direktor elektroprivrede Bosne i Hercegovine Amer Jerlagić potvrdio je da za sada snabdijevanje električnom energijom u čitavoj državi uredno, te da je sistem stabilan i da su obezbjeđene dovoljne količine bez najava za restrikcijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Dvodnevni posjet Kosovu počeo je albanski predsjednik Bamir Topi Zimbadža, koji izvještava o prvom danu posjeta.
Predsjednik Albanije Bamir Topi izjavio je četvrtak u Prištini da zemlje Zapadnog Balkana treba da učine sve da ne budu arena etničkih ratova, da bude region euroatlantske integracije i zajedničke evropske budućnosti. Poslije susreta sa predsjednikom Kosova Fatmirom Sediju i razgovora između delegacija dve zemlje, albanski predsjednik izjavio da su potvrdili saradnju i založili se za njeno dalje produbljivanje. U trenutku kada Kosovo nastavlja da konsoliduje demokratske institucije mlade države, njeni lideri su pokazali da Kosovo ima državotvorne kapacitete i da će nova država biti dostojan partner za integraciju u Evropsku uniju i NATO, rekao je Topi obraćajući se novinarima. On je ocenio da incidenti na severu Kosova imaju ultranacionalistički background. Jasno je odakle to dolaze.
Shqipëria do të jetë pjesë e denoncimit.
Albania će biti deo onih koji će denoncirati ovakva negativna ponašanja i dela koja imaju pozadinu u ultranacionalističkim srpskim krugovima, rekao je albanski predsjednik. On se založi za poštovanje prava i sloboda manjina, uključujući prava manjina u Preševskoj dolini.
Čvrstija respektimit minoriteteve.
Poštovanje prava manjina na Kosovu je pitanje koje pripada svima. Ta prava treba da se poštuju i u Albaniji, Kosovu, Preševu i svugde u skladu sa evropskim standardima. Albanski predsjednik je ocenio da će 2009. godina biti, kako je rekao, godina geografije priznanja Kosova. Nezavisnost Kosova je nepovratna, zaključio je on. Predsjednici Topi i Sediju su najavili da će u narednih nekoliko mjeseci biti potpisan sporazum o slobodnom kretanju između dve zemlje. Taj sporazum može biti jedan mini Schengen za jugozapadnu Europu, rekao je predsjednik Sediju, ističući da će se zalagati da dio tog sporazuma budu i druge zemlje zapadnog Balkana. Za Radio Slobodna Europa, Gzimba Đaku, Priština.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa.
Županijsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo je 5 novih optužnica za zločine počinjene u zloglasnom splitskom vojnom zatvoru Lora. Riječ je o već prije optuženima čuvarima i čelnicima logora, no ovaj put ih se dodatno tereti za nečovječna mučenja i ubojstva još trojice zarobljenih srpskih vojnika. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Šef vojno-istražnog centra Lora Tomislav Dujić, njegov zamjenik Tonči Vrkić, te stražari vojnog logora Lora Emilio Bungar, Ante Gudić i Anđelko Botić, petorica su od već osuđenih 8 bivših vojnih policajaca za teške zločine protiv srpskih civila i zarobljenika u vojnom zatvoru Lora od ožujka do kolovoza 92. godine, a u novoj se optužnici terete za smrt još trojice zarobljenih srpskih vojnika, Bojana Vesovića, Dušana Jelića i Vlade Savića. Novinar u Slobodnoj Dalmaciji Vladimir Matijanić.
Dakle, praktički nema novih lica u ovoj priči, nego se vrti cijela stvar oko iste skupine ljudi. Ono što, na što bih ukazao je činjenica da se praktički krivica za sve ono što se događalo u Lori na taj način svaljuje na najnižu moguću razinu. Dakle, za niti desetljeće i pol organi gonjenja nisu smogli snage da u postupku utvrđivanja odgovornosti odu dalje od razine zatvorskog čuvara.
Nakon skandaloznog suđenja za stravične zločine počinjene nad srpskim civilima i zarobljenim vojnicima u toj splitskoj vojarni logoru, koje je na početku vodio suda Slavko Lozina, splitski županijski sud, ističu naši sugovornici, nastavio je korektno obavljati posao. 2006. godine osmorica bivših vojnih policajaca osuđena je na zatvorske kazne od 6 do 8 godina, no od petorice koja su ponovno optužena i dalje su u bijegu čuvar Bungur i zapovjednik Lore Dujić, dok su Vrkić, Gudić i Botić u zatvoru. Tonči Majić iz Dalmatinskog komiteta za ljudska prava, koji godinama već istražuje istinu o Lori.
Ovaj put se dakle radi o ljudima koji su dovedeni uglavnom iz Bosne i Hercegovine. Međutim, ne znam kada će i s koliko će uspjeha doći na red i ubojstvo one grupe Crnogoraca o kojima su mediji dosta pisali. Naime, čitav niz svjedoka je vidio te Crnogorce koji su bili njih desetak, koji su bili u užasnom stanju. Čak su im falili dijelovi tijela kad su ih vidjeli. Za samožilaštvo valjda nije našlo dovoljno materijala da stavi to i u optužnicu.
Osim toga, Majić naglašava da su se zločini u Lori događali i nakon 92. godine i da je u njoj osim civila hrvatskih Srba završio velik broj civila srpske nacionalnosti iz Bosne i Hercegovine, zarobljenih u ratnom vihoru uglavnom na Kupresu.
Još uvijek nije optužnica obuhvatila ni jedna ni druga te brojne civile dovedene iz Bosne, od kojih se veliki broj nikad ništa živ nije pojavio. A to su bili stari ljudi, žene, bile čak i mladi žena. Neke detalje ćemo za ovo suđenje proslijediti tužilaštvu kad počne i o to na koji način se življavali na tim mladim ženama koje su tamo bile dovedene skupresa.
Veso Deretić iz Trebinja, jedan je od žrtava Lore, kaže da je kao pripadnik tamošnje teritorijalne obrane zarobljen od hrvatske vojske u svibnju 92. Već je svjedočio u sudskom postupku Lora 1, a spreman je, kaže, doći u Split i svjedočiti i u slučaju nove optužnice.
Bio sam 2,5 mjeseca u tome zloglasnom cijelu, gdje su prikrivali, nisu našli, pokazivali crvenom krstu, nemaš kreveta, nemaš hrane, nemaš vode, jednostavno dovede bilo koje ljude, kogoto će, isto ko Zološki, dovede ljude, kaže, izvolite, nisu evidentirani kod crvenog krsta, možete od njih da radite što ćete. Sve su zidovi bili krvavi, tome cijeli blok zloglasnom. Bezbol palicama, šipkama, drškama od metle, stube su nas držali, ali to je dvije vrste bile, znate. Ovu 220 struja, utišnica u zidu, što je 220 obična kućna struja. I vidim utrknu u zid, stavim štipalice na ovo i proba. Puf, To me bacilo. Ja pojma nemam koliko su me držali. Uglavnom se krvali uši. One štipavice na uši što su bile jake. Molim Boga da me ubije.
Tonči Majić iz Dalmatinskog komiteta za ljudska prava godinama već istražuje istinu o Lori. I danas ponavlja da je za te zločine morao znati ondašnji državni vrh i zapovjednik vojne policije Mate Laušić.
Bila bi znanstvena fantastika tvrditi da se za ovo nije znalo. Sva ova dosadašnja suđenja za Loru se odnose isključivo na razdoblje do 8. mjeseca 92. godine. Lora je funkcionirala i nakon toga. I nakon toga je bilo zvjerstava i svjedoke imamo i žrtve iz razdoblja nakon toga, tako da ja zapravo i ne znam s kojim rednim brojem će to raščišćavanje, utvrđivanje istine o događajima u Lori završiti. Ako smijem dodati, čak i 95. je nakon Oluje dovedeno jako puno zarobljenika koji sreo sam čitav niz njih, ali u istragama se niko njih još nije niti dotakao. Ja zapravo ne znam, mislim da za našeg života da nećemo dočekati sve te Lore da se izredaju ako budu nastavili ovim tempom.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Europa, slobodnaevropa.org.
I pri kraju još jedna tema iz Srbije. Na temperaturama u minusu, Srbiji prijeti vruća socijalna zima. Zbog suspenzije općeg kolektivnog ugovora, pojedini sindikati najavljuju seriju prosvjeda, pa i generalni štrajk. Iako isključuju mogućnost potpune primjene ugovora, kako traže sindikati u vladi Srbije, uvjereni su da je kompromis ipak moguć. Iz Beograda, Iva Martinović.
Nakon što je zbog ekonomske krize vlada Srbije povukla svoj potpis sa opšte kolektivnog ugovora iz Saveza samostalnih sindikata i Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost, posle nekoliko neuspjelih razgovora, najavljuju masovne proteste. Ljubisav Orbović, predsjednik samostalnog sindikata, poručuje da će dinamika i način obustave rada u preduzećima širom Srbije biti saopšteni krajem januara.
Zajednički tim je dužan da do 22. predoči gdje će početi protesti, znači više nema dileme oko toga da li će to biti ili neće, koji će oblici protesta biti, po kojim gradovima, paralelno tome ćemo ići sa određenim protestima, upozorenja, od jednog sata sve dotle dok ne bude došli do određenih generalnih štrajkova, pa onda i do opšte generalnog štrajka u Srbiji.
Suprotstavljeni stavovi vlade i Unije poslodavaca da se zbog krize primjena proširenog dejstva kolektivnog ugovora odloži za 6 mjeseci ili godinu dana i sa druge strane sindikata koji traže da se topli obrok, regres i prevoz isplaćuju uz januarske plate uz mogućnost da se odredba kasnije povuče, još jednom će pokušati da budu približeni na sastanku koji je za petak najavljen kod predsjednika Srbije Borisa Tadića. Uverenu mogućnost kompromisa ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić najavljuje nastavak socijalnog dijaloga.
Ja očekujem da naredne nedjelje premijer Cvetković uputi zvanično poziv predstavnicima i sindikata i Unije poslodavaca na nastavak razgovora. Mi smatramo da je ovo kritični trenutak za zemlju. Učinit ćemo sve da ovaj dijalog bude nastavljen i da da konačno i rezultat.
Vlada i poslodavci saglasni su u oceni da su u uslovima ekonomske krize primjena proširenog dejstva kolektivnog ugovora nerealna. Dok Evropska unija smanjuje plate, skraćuje radno vreme, čuva preduzeće i radna mesta, nije u redu da se mi ponašamo kao da su sretna vremena, poručuju iz Unije poslodavaca. Rasim Ljajić navodi da je aneks opšteg ugovora potpisan na zahtjev sindikata kako bi bio dat impuls socijalnom dijalogu. On kaže da je prilikom potpisivanja dogovoreno da se u decembru 2008. godine donese odluka da li će se on primjenjivati ili ne, u zavisnosti od efekata krize.
Da je stupio na snagu, šta bi u praksi dobili? Dobili bi opšti kolektivni ugovor koji niko ne poštuje. Država jer nije izdvojila u budžetu sredstva za to jer ti sredstava nema i privredni subjekti koji kažu također da ne mogu da izdrže taj teret. Prema tome, to je realnost.
I sindikata sa druge strane poručuju da od sastanaka ne očekuju ništa i navode da ne odustaje od zahtjeva za primjenom opšte kolektivnog ugovora. Predsjednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak.
Dakle, ovo će se vrlo brzo proširiti, postaće nacionalno pitanje od opšteg interesa. U svakom slučaju otvorili su Pandorinu kutiju, mi da hoćemo ne možemo da se. Nemamo gdje da se vratimo. Zatvorili su nam povratak kući, jer s kući možemo da se vratimo samo sa kolektivnim ugovorom.
dok Srbiju po svemu sudeći na niskim temperaturama uz ekonomsku krizu čeka vruća socijalna zima, vlada, odnosno ministarstvo rada, kako poručuje Ljajić, čvrsto će stajati na tri principa.
Dakle, solidarnost, odgovornost i štednja.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti: energetska kriza još jedan razlog za političke optužbe u Bosni i Hercegovini.
Višemjesečna prepirka oko ulaganja u elektroenergetski sektor i odabira strateškog partnera koja je podijelila federalnu vladu i značajno uzdrmala koaliciju između Stranke za Bosnu i Hercegovinu i Stranke demokratske akcije, ovaj put je ohladila stanove građana, ali zagrijala političke krugove.
Iz ureda visokog predstavnika poruka političarima da se saberu ako žele da im građani idu u Evropu bez viza.
Odgovornost trenutno leži na političkim liderima ove zemlje, koji se moraju usredsrediti na ispunjavanje ovih uslova umjesto da se neprestano prepucavaju u medijima i na svojim sastancima.
Srpski dinar je zabilježio najnižu vrijednost u odnosu na euro. Što očekuju građani, što ekonomisti?
To mi je realno. Što? I mislio sam da će biti do 31.12. I tu bi onda trebalo da ostane za neki duži period.
Sve priče o nekom kursu od 150, vrlo, vrlo snažne depresijacije dinara nisu realne.
Odgovor na pitanje zašto Crna Gora 2,5 godine nakon nezavisnosti nema kulturnu strategiju može biti i ovakav.
Čini mi se da je za kulturu i dalje ostavljeno počasno i dosta tužno posljednje mjesto.
Crnogorski jezik našao se u Ustavu države. Postoji i katedra za crnogorski jezik, no pravopisa i gramatike nema. Studenti kažu:
mi smo radili iz pravopisa 60. Pravopis srpsko-hrvatski, znači matice hrvatske, matice srpske.
Toliko uvodu dokumenata dana koje večeras potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nestašica plina u Bosni i Hercegovini je probudila stare političke sukobe oko ustroja i budućnosti elektroenergetskog sektora u Bosni i Hercegovini. Stranka demokratske akcije traži ostavku ministra energije u federalnoj vladi, inače kadra Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Isti zahtjev ima i Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, kojoj ministar poručuje kako građani BiH da je SDP na vlasti ne bi imali ni vode. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nestašica prirodnog gasa u Bosni i Hercegovini izazvala je političke turbulencije izjavama federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vahida Heće, koji tvrdi kako Bosna i Hercegovina ne bi imala krizu s plinom, te je prihvatila partnerstvo sa kazahstanskom kompanijom Kaztransgas. Naime, i Haris Silajđić, predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu, čiji je Hećo kadar, zastupa tezu o spasu iz Kazahstana.
Jedna od firmi koja je trebala dobiti posao u Bosni i Hercegovini na izgradnji ovih projekata jeste i firma iz Kazahstana, čiji predstavnici su rekli: znamo za vaš problem sa plinom, kada budemo imali poslovni odnos s vama, vi taj problem više nećete imati, jer je 60% plina koji nam dolazi iz Kazahstana.
Za neostvareno partnerstvo Heć optužuje Stranku demokratske akcije i Socijaldemokratsku partiju Bosne i Hercegovine, koje su bile protiv, a Zilajžić je odbijanje nazvao političarenjem. No generalni sekretar Stranke demokratske akcije Amir Zukić kaže kako je cilj Heće i njegove stranke bio legalizacija mutnih radnji u elektroenergetskom sektoru, koje su osujećene.
Evidentno da ministar Heć i njegova politička partija žele da skrenu pažnju građana sa ključnog problema, to je nestanak plina u Bosni i Hercegovini. A isto tako, za jedan projekat koji smo transparentno vodili, nisu utvrđene procedure, nije zakonska regulativa urađena, nije ništa pripremljeno. Oni su željeli prirodne resurse Bosne i Hercegovine na taj način da na netransparentan način izruči sumnjivim investitorima.
Jedino moguće rješenje, tvrdi Zukić, bilo je uključiti se u gradnju plinovoda Nabucco, kojim će se plin u Europu dostavljati iz Irana preko Turske do Mađarske i Austrije. No ovaj je projekat zaobišao Bosnu i Hercegovinu. O dopremanju gasa iz Kazahstana Zukić kaže:
jedino on i njegova ekipa iz Kazahstana mogu crijevo pružiti.
Bivši ministar energetike u federalnoj vladi ispred Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Hasan Bećirović smatra da je u cijeloj priči o alternativi pozadina politički marketing.
Apsolutno je nerealno, jer nemojte smetnu suma da i najveći isporučioc gasa iz Rusije, Gazprom, kupuje prirodni plin u Kazahstanu. To je samo priča za malu djecu koja nema nikakvog realnog utemeljenja, jer trase kojima mi transportujemo gaz iz Rusije su opet trase kojim bi se transportovao gaz iz Kazahstana. To je priča koja ima neku svoju dnevno političku svrhu.
Milan Lovrić, predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, kaže kako rješenja u Bosni i Hercegovini ne mogu biti izolovana, niti kriteriji mogu biti ambicije vezane uz četverogodišnje političke mandate. Kao primjer regionalnog povezivanja ističe koridor 5C, ali i bosansko-hercegovački način njegove gradnje.
Sigurno da je dao pravu mjeru za povezivanje sjevera i juga Bosne i Hercegovine, a mi nismo u stanju tu opciju, nešto što je dobro za sve građane Bosne i Hercegovine, realizirati na brz način. Sve druge stvari otprilike stoje na takav način.
Višemjesečna prepirka oko ulaganja u elektroenergetski sektor i odabira strateškog partnera koja je podijelila federalnu vladu i značajno uzdrmala koaliciju između Stranke za Bosnu i Hercegovinu i Stranke demokratske akcije, ovaj put je ohladila stanove građana, ali zagrijala političke krugove. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Visoki predstavnik Međunarodne zajednice i Evropske unije u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak, odgovarajući na pitanja građana koji su mu se obratili putem jedne web stranice o mogućnostima za liberalizaciju viznog režima, naveo je kako sve zavisi od BH političara. Uvjete koje je definirala Evropska komisija nije teško ispuniti, jer to već čine zemlje u okruženju, također je kazao Lajčak. Opširnije u temi koju je priredio Ivan Katavić.
Organi vlasti u Bosni i Hercegovini vrlo dobro znaju što trebaju učiniti kada je riječ o uvođenju bezviznog režima u Bosni i Hercegovini, ali oni i dalje šalju poruku kako ih to ne zanima. Ovim riječima jučer je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak još jednom upozorio na neažurnost BH vlasti da svojim građanima olakšaju putovanja po evropskim zemljama. Glasnogovornik Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Eldar Subašić.
Bosna i Hercegovina trenutno zaostaje za svojim susjedima i ukoliko ona zaista želi liberalizaciju viznog režima, mora ispuniti sve pomenute zadatke Europske unije. Odgovornost trenutno leži na političkim liderima ove zemlje koji se moraju usredsrediti na ispunjavanje ovih uslova umjesto da se neprestano prepucavaju u medijima i na svojim sastancima.
Sredinom prošle godine Europska unija je svim zemljama u regiji dala jasnu mapu puta za liberalizaciju viznog režima. Riječ je o zadacima koje ove zemlje moraju ispuniti za 4 ključna područja, naglašava Subašić.
Kao prvo, poboljšanje sistema ličnih dokumenata, drugo, funkcionisanje režima za imigraciju i azil, treće, jačanje kapaciteta za borbu protiv korupcije, pranje novca i organizovanog kriminala i četvrto, garancije prava pojedinaca.
2009. godina odlučujuća je za ispunjavanje preostalih obveza Bosne i Hercegovine za njeno približavanje Europskoj uniji. U suprotnom, Bosna i Hercegovina više neće biti dio grupe zemalja koje pitanja integracije u Europsku uniju tretiraju kao ozbiljne prioritete. Osman Topčagić, direktor Direkcije za europske integracije.
Evo, ja se nadam da ćemo u narednom periodu uspjeti da damo jednu novu dinamiku ukupnim reformskim procesima u Bosni i Hercegovini, a onda i prioritetno svemu onome što znači omogućuje dalji napredak na evropskom putu.
Proteklu 2008. godinu, u kojoj su se BH političari uglavnom bavili jedni drugima, te o istupima pojedinih političara na međunarodnoj sceni, potrebno je što prije zaboraviti i okrenuti se konkretnim stvarima za europsku budućnost Bosne i Hercegovine, smatra zastupnik u Državnom parlamentu Bosne i Hercegovine Branko Dokić.
Sasvim je sigurno da se i međunarodna zajednica umorila od mnogih neracionalnosti, ja bih rekao i gluposti koje dolaze iz Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini moraju konačno svi shvatiti da je ovo nova Bosna i Hercegovina. Kad kažem nova, mislim u odnosu na na period prije nesretnog rata i da se moraju uvažiti te osnovne činjenice i na osnovu toga graditi politiku, a ne vraćati se stalno 15 ili 20 godina unazad.
Kada je riječ o evropskoj integraciji Bosne i Hercegovine, najčešća pitanja koja postavljaju građani Bosne i Hercegovine jeste upravo pitanje viznog režima. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Srpska valuta dinar ponovno je oslabio u odnosu na euro. Ekonomisti procjenjuju da će dinar i dalje slabiti, a kako građani komentiraju sve slabiju vrijednost domaće valute u prilogu našeg beogradskog kolege Radovana Borovića.
Dinar je u četvrtak zabeležio najnižu vrijednost prema euro od kada je uvedena valuta Europske unije. Srpska valuta je od utorka u odnosu na euro oslabila za više od 2 dinara. Takva tendencija, kako predviđaju ekonomisti, očekuje se i narednih dana. Iako se očekivalo da će tradicionalno novogodišnje doznake i priliv iz inostranstva stabilizovati kurs, to se nije desilo. Ekonomista Goran Nikolić kaže da ta količina deviza nije dovoljna za stabilizaciju kursa dinara i da je razlog jačanja evra to što su pojedine srpske firme morale da izvrše realizaciju uvoznih poslova ili da izmire svoje kratkoročne obaveze.
Dakle, ključno za kurs su platobilansni prilivi i odlivi po osnovu kredita koje povlače domaće banke i kredita koje povlače i vraćaju domaće preduzeća. E sad, pošto su domaće preduzeća preko graničnih kredita su redukovani vrlo, vrlo značajno u posljednjih nekoliko mjeseci, ja mislim, dakle, mi kuburimo sa malim prometom posljednjih dana i pri malom prometu nekoliko većih tražnji, odnosno povećana tražnja za devizama, nekoliko preduzeća može da gura kurs značajno. To se upravo i desilo, recimo, utorak kada je 2 dinara, odnosno euro ojačao.
Narodna banka Srbije, da bi nakratko stabilizovala kurs, prodala 43,5 miliona evra na međubankarskom deviznom tržištu u četvrtak. Hoće li se ponoviti prednovogodišnji slučaj kada je kurs za samo nekoliko dana prošetao od 76 do 92 dinara i ponovo se stabilizovao? Niko se ne usuđuje da prognozira. Privrednici su pred kraj 2008. godine upozoravali na posljedice nagle promjene kursa. Jedan od njih je i Zoran Drakulić, vlasnik kompanije East Point, koja je i veliki uvoznik i izvoznik. On za naš program kaže da ne razume zbog čega je ponovo došlo do snažnog pada vrednosti dinara.
Obzirom da je došlo do nagle izmjene kursa iznad nove godine, sada ako je to jedna korekcija koja će kasnije doneti do stabilnosti kursa, to nije loše. Ali definitivno ono što će se desiti to je da će uticati na mnoge cene proizvoda koji se uvoze, obzirom da imamo izmenu kursa od preko 22% u posljednjih 45 dana. Tako da će to sigurno uticati na mnoge robe iz uvoza.
Ipak se iz rasta kursa evra može izvući i određena korist. Dugo se ukazivalo na srpski deficit u spoljnoj trgovini. Privrednici su i ranije upozoravali da se kroz nerealan odnos dinara i evra destimuliše izvoz. Sada bi novi kurs mogao da ohrabri izvoznike, kaže vlasnik kompanije East Point Zoran Drakulić.
Znači, što se tiče izvoznika, u svakom slučaju da je ovo jedan stimulativan efekat i normalno ukoliko je želja da se time utiče na smanjenje spoljnotrgovinskog deficita koji je ogroman, tu će sigurno imati efekta jer će destimulisati uvoz određenih roba.
Dinar je bio najslabiji 4. decembra prošle godine kada je 1 euro dostigao vrednost od 91,63 dinara. Građani koje smo zatekli ispred jedne beogradske menjačice kao da nisu iznenađeni najnovijim rastom evropske valute prema dinaru.
To mi je realno, so. I mislio sam da će biti do 31.12. 100. I tu bi onda trebalo da ostane za neki duži period.
Znam, da, različit je svuda. Evo sad ja dolazim sa Zrenjaninskog puta, 94 je da otkupe. A ovdje sam sad vidjela u staklencu 88 da otkupe. Šta se dešava, tolika razlika, ne znam. Evo sad ovdje proveravam. Ali malo ću sačekati za neku veću sumu. Mislim, ono, osluškujući ekonomista, treba da poraste, a?
Treba mi malo keša da samo da promijenim ništa više. Prodajem je oko 95. Pa da, očekujemo slatku u rovu brzo, da?
Pred kraj godine nizom mera, pre svega intervencijom na međubankarskom tržištu, Narodna banka Srbije uspjela je da stabilizuje kurs na 86 dinara za 1 euro. Mediji navode da bi dinar za nekoliko mjeseci čak mogao da izađe i do 150 dinara, što je po mišljenju ekonomiste Gorana Nikolića nerealno.
Ne vjerujem da Narodna banka Srbije i vlada Srbije da nisu spremni da figaju kurs. Imamo namjeru vlade da se održi makroekonomska stabilnost, tako da smatram da sve priče o nekom kursu od 150, kursu od koji je vrlo, vrlo snažno i depresijacije dinara nisu realne.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radio Slobodna Evropa na internetu, uživo, naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
U nastavku ovoga izdanja dokumenata dana između ostaloga tražimo odgovor na pitanje zašto Crna Gora još uvijek nema kulturnu strategiju, te kako je Hrvatska ušla u završnicu priprema za predstojeće svjetsko rukometno prvenstvo. 2,5 godine od nezavisnosti Crna Gora još nema kulturnu strategiju. Iako se na tome radi, čini se da je jedna oblast, a to je briga i promocija svih kulturnih i etničkih zajednica u Crnoj Gori zapostavljena. Multikulturalnost je jedna od omiljenih poštapalica kojom se koriste političari. No, kako to sve izgleda u praksi, istraživala u Podgorici Biljana Jovičević.
Iako i sam političar, profesor i dramski pisac Dragan Koprivica činjenicu da Crna Gora nema precizno definisanu strategiju u kulturi koja bi po njegovom sudu da o tome neko vodi računa mogla biti najbolji crnogorski brend, ovako objašnjava.
U okviru današnjih stavova političkih snaga čini mi se da je za kulturu i dalje ostavljeno počasno i dosta tužno posljednje mjesto.
A kao ilustraciju brige, odnosno nebrige o tome da sve kulture i etničke zajednice koje egzistiraju dobiju šansu, profesor Koprivica navodi.
Ako uzmete podatak da Kic Tuzi za godinu dana ima nekoliko stotine eura, onda je to stvarno priča bez presedana i priča koja vodi ka totalnoj devastaciji pogleda na kulturu u Crnoj Gori.
Sa druge strane, publicista Rajko Cerović navodi da država Crna Gora ne brine naročito ni o promociji crnogorske nacionalne kulture, pa navodi.
U Crnoj Gori djeluje Srpska pravoslavna crkva, dakle to je upereno direktno protiv crnogorske nacionalnosti, crnogorskog subjektiviteta i tako dalje, ne treba da to obrazlažemo. I još uvijek to traje. Država se ne usuđuje da tu napravi neki značajan prelom, jer crkva je prije svega i institucija kulture. Tako da ne možemo reći ni da su Crnogorci baš ravnopravni.
Cerović, kao i ostali sagovornici, kaže da još ne postoji valjani državni kulturni koncept ili strategija.
Pojava recimo nekih kulturnih institucija manjinskih naroda prihvata se sa poštovanjem i odobravanjem, dakle nema nekih otpora, kao što je recimo formiranje institucije Almanah, koje objavljuje rezultate istraživanja recimo islamske kulture u Crnoj Gori, islamske tradicije itd. Nije to državnom nekom voljom napravljeno, nego je niklo u jednom spontanom trenutku kad su se intelektualci recimo te nacionalnosti organizovali, krenuli, još uvijek su vjerovatno državne subvencije te vrste još uvijek nedovoljno izražene, ali se ljudi snalaze i sad se recimo osniva Hrvatski radio u Divcu. E sad očekuje se da će tih institucija bivati sve više.
Upravo pomenuti almanak za njegovanje i promociju bošnjačko-muslimanskog kulturnog nasljeđa sopstvenim je snagama na kulturnu scenu izbacio niz kvalitetnih produkata. Urednik, istoričar Šerbo Rastoder, kaže da pomaka ima, ali da teško može da se govori o ravnopravnoj koegzistenciji različitih kultura, posebno ako se uzmu u obzir egzaktni podaci.
A oni su takvi da sve ono što pripada kulturi manjinskih zajednica se financira posredstvom fondova na minjih nevladnih organizacija. Šta to znači? To znači da ne postoji niti jedna institucija kulture manjinskog naroda u Crnoj Gori, bar ja da znam, koja bi bila budžetski vezana i na neki način čije bi finansiranje bilo budžetski obezbijeđeno. Sa druge strane, najveći izvor prihoda za finansiranje kulture manjinskih zajednica je novoosnovani fond za manjine saglasno novom ustavu i novom zakonu o manjinama. Ja sam pisao o tom fondu i o činjenici da su sredstva tog fonda nevjerojatno mala. Odnosno, za taj fond se izdvaja 0,15% budžeta, a kolika je ta stavka dovoljno porediti sa činjenicom, recimo, da se za javni servis po novom zakonu izdvaja 7 puta više iz budžeta. Dakle, jedna institucija od izuzetno značaja, očigledno prevashodno i iznad svega za vladajuću elitu, po budžetu ima veći, 7 puta veći budžet nego što ima fond za manjine koje bi na neki način trebao da opsluži kulturne potrebe i zahtjeve negdje preko 50% crnogorskog stanovništva.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
I još jedna tema iz Crne Gore. Iako je crnogorski jezik ušao u Ustav, još uvijek nema ni pravopisa ni gramatike toga jezika. To međutim nije bila prepreka da se u Nikšiću otvori katedra za crnogorski jezik. Prva generacija studenata ovih dana polagala je ispit iz suvremenog crnogorskog jezika, iz kojih su se udžbenika spremali. U prilogu Lele Šćepanović.
Predmet savremeni crnogorski jezik se sluša dva semestra, nakon prvog studenti polažu pravopis, a u drugom semestru prate nastavu iz fonetike i fonologije. Odluku Ministarstva prosvjete, standardizacija jezika i izrada pravopisa povjerena je Savjetu za standardizaciju crnogorskog jezika i trebala je da se završi još u avgustu, ali zbog neslaganja u mišljenju članova savjeta taj posao nije završen na vrijeme, pa u Crnoj Gori studenti i đaci još nemaju pravopisi i udžbenike gramatike iz crnogorskog jezika. Po kojim udžbenicima i kom pravopisu su studenti spremali i polagali ispit? Šef odsjeka za crnogorski jezik na Filozofskom fakultetu i član Savjeta za standardizaciju crnogorskog jezika, profesor Rajka Glušica.
Studenti spremaju savremeni crnogorski jezik po udžbenicima savremenog srpsko-hrvatskog jezika. Pravopis koji je važeći u Crnoj Gori po odlukama Ministarstva prosvjete i nauke, pravopis srpsko-hrvatskog književnog jezika, po tom pravopisu se spremao predmet savremeni crnogorski, s tim što se mi nadamo da ćemo veoma brzo ili za sljedeću školsku godinu imati pravopis koji će nositi naslov pravopis crnogorskog jezika i gramatiku koja će također imati u naslovu ime crnogorskog jezika. Te razlike neće biti velike, tako da neće biti teško napraviti paralelu. Jednom kad naučite pravopis srpsko-hrvatskog, neće vam biti teško usvojiti pravopis crnogorskog ili srpskog ili bosanskog ili hrvatskog. Te razlike nisu velike, tako da studenti neće apsolutno imati problema.
Šta kažu studenti odsjeka za crnogorski jezik?
Prvi mi smo radili iz pravopisa 60. Pravopis srpsko-hrvatski, znači matice hrvatske, matice srpske, i nije bio problem. Neće to biti nekih razlika bitnih, značajnije doće, ali ja tako mislim. Tako su nam bar rekli. Kao što je rekao moje kolege, i oni su nam predočili te razlike, nisu mnogo značajnije, nisu velike razlike, to je samo u pojedinim, primjer, izgovoru riječi, nema novih slova kao što se priča da će se uvesti, to je samo u izgovoru.
Pa rekao sam upravo da je to isti jezik, samo što će biti nekih malih odstupanja, neće biti velikih, mislim, pričamo istim jezikom koliko ja znam na prostorima bivše Jugoslavije.
Znači, radit ćemo po tom pravopisu dok izađe novi pravopis, znači pravopis crnogorskog jezika.
Da li su studenti položili pravopis srpskog, a ne crnogorskog jezika i da li je sa stanovišta regularnosti nastave sporna činjenica što studentima u indeksu stoji da su položili crnogorski jezik, to jest pravopis, a zapravo su položili pravopis nekog drugog jezika? Prodekan za nastavu i član Savjeta za standardizaciju crnogorskog jezika, profesor Tanja Bečanović.
Potpuno je u redu, evo zašto. Oni nisu polagali u stvari pravopis srpskog jezika, nego su uglavnom koristili literaturu srpsko-hrvatskog jezika. Dakle, on još uvek postoji kao neka vrsta jezičkog koda na koji ćemo se mi pri izradi crnogorskog pravopisa najviše oslanjati. Međutim, ako bismo išli tom logikom koju ste mi vi sada pomenuli, mi bismo morali bukvalno poništiti sve one ispite od 90. neke godine srpskog savremenog jezika, kada su studenti i dalje radili po srpsko-hrvatskoj normi i po srpsko-hrvatskim udžbenicima. Pritom, naravno, mislim na sintaksu Stevanovićevu, koja upravo se bavi srpsko-hrvatskim jezikom, a ne srpskim jezikom. Tako da ovi studenti koji su polagali, oni su polagali kod profesora koji se intenzivno bave izradom novog crnogorskog pravopisa i verovatno je njihova nastava bila prilagođena tim novim tendencijama. Tu zaista nema nikakve neregularnosti ili neispravnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Još je tjedan dana do početka svjetskog prvenstva u rukometu za muškarce koji će se održati u 7 hrvatskih gradova. Sve je spremno za početak 16. siječnja. Hrvatska će nakon prvenstva biti bogatija za 6 potpuno novih sportskih dvorana, a siromašnija za odgovor na pitanje ko će te dvorane održavati. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Na 21. po redu svjetskom prvenstvu u rukometu za muškarce sudjelovat će 24 reprezentacije. Kvalifikacije će se igrati u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Zadru, Poreču, Puli i Varaždinu, a finale u glavnom gradu Hrvatske 1. veljače. U svim ovim gradovima osim Pule izgrađene su i potpuno nove dvorane u kojima će se održavati svjetsko prvenstvo, a koje poslije ostaju gradovima i dvoranskim sportašima svih uzrasta, rangova i sportova. Hrvatski sportaši nadaju se što boljem plasmanu, a o koristima što će ih od svjetskog prvenstva imati hrvatska ekonomija i turizam, za naš radio govori glasnogovornik prvenstva i Hrvatskog rukometnog saveza Zlatko Turkalj.
Svjetsko prvenstvo će Hrvatskoj donijeti jednu nemjerljivu korist koja će se mjeriti zapravo u desetima ili stotinama milijuna dolara marketinške vrijednosti u prisutnosti naših gradova i države na televiziji. Te sekunde i minute su od neprocjenjive vrijednosti za turizam i za promociju naše države. Jer morate znati da je finale prošlog svjetskog prvenstva u Njemačkoj gledalo u više od 130 zemalja, što izravnom prijenosu, što u snimci.
Promocija ovogodišnjeg svjetskog rukometnog prvenstva održana je u jesen u 12 evropskih metropola, a u njoj je osobno sudjelovao i državni tajnik u Ministarstvu turizma Branko Grgić. U kriznim vremenima treba ponuditi tržištu novi pristup i nove vrijednosti, a Grgić je sa promocije po emitivnim tržištima ponio dojam da je Hrvatska u tome uspjela.
S obzirom kako je bilo na prezentaciji u Stockholmu, u Kopenhagenu, u Frankfurtu, u Madridu i ostalim državama, nadamo se da će doći određen broj gostiju i da će upravo ih prezentacija hrvatskog turizma kroz održavanje svjetskog prvenstva biti to koje će biti dominantno odlučivanje.
Izgradnja dvorana bila je popraćena nizom problema od pucanja gradske vlasti u Osijeku, jer je tadašnji gradonačelnik Pravaš Anto Đapić podnio ostavku nakon što je ulovljen da je udvostručio cijenu osječke dvorane, do odbijanja varaždinskih i poreških vlasti da dodatno financiraju svjetsko prvenstvo. Dvorane su građene na principu javno-privatnog partnerstva, iako je vjerovati političarima, troškovi nisu opteretili lokalne proračune. Kako god bilo, kada 1. veljače navečer rukometaši krenu kućama, ostaće pitanje održavanja tih dvorana. Kolega novinar Branko Madunić napravio je malu analizu funkcioniranja takvih dvorana. Primjerice, u Budimpeštanskoj sport areni sa 12.500 mjesta održava se svega 3 ili 4 događaja mjesečno, dok čelni ljudi beogradske Beo arene sa 20.000 mjesta kažu da će biti profitabilni ako uspiju godišnje organizirati od 150 do 160 primjedbi. Njemci su već sa samim održavanjem prošlog svjetskog prvenstva zaradili. Sa 600.000 posjetitelja i sa prosječnom cijenom ulaznicu od 50 eura, samo od ulaznica zaradilo se 30 milijuna eura.
Oni najprije imaju strahovito veliko tržište. Kod njih je rukomet popularan, doduše i u Hrvatskoj, tako da njima to bilo profitabilno. Ali sudeći prema slučaju Budimpešte i Beograda, ja mislim da neće se isplatiti financijski, da će jako teško biti. S druge strane, kad se gleda ovo što se sada događa, kako to funkcionira, na početku izgleda kao da su te dvorane za sada pune, ne? Da ljudima treba igara, tako da ne usuđujem se konačno prognozirati.
A da interes doista postoji, potvrđuje i jučerašnji događaj iz Splita, kada su brojni građani čekali besplatne karte za sutrašnji prijateljski susret hrvatskih i slovenskih rukometaša u novo izgrađenoj dvorani. Sretnici su uspjeli dobiti karte.
Pošteno treba čekati za rukometaš, nema priče. Zaslužili su to. Ovo je veliki događaj za Hrvatsku.
Za Hrvatsku.
Gdje mi je rukomet, ali i dvoranu da vidim. Dva sata smo čekali, smrzli smo, sad idemo popit čaj.
Oni Splićani koji su ostali bez karata reagirali su kao pravi mediteranci burno.
Čekamo ovdje od 10 uri, nema karte, nisu normalni. Podijelili su policija samo svojima.
Nisu podijelili 1000 karata, policajci su sa strane dovodili ljude i uzimali karte.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org. Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.